Nu skal vi møde Bent Hansen, der er direktør for Kommunikationscentret på Østerbro i København. Han var for over 30 år siden med til at oprette den første politiske faglige FM-radio, og det var for Socialdemokratiet. Den startede på Arbejdermuseet i Rømersgade.
De hører hovedstadens socialdemokratiske radio. Vi sender på 102,8 MHz.
Formand for Socialdemokratiet i hovedstaden er overborgmester Egon Weidekamp. Egon Weidekamp, hvorfor begynder Socialdemokratiet at lave radio?
Det gør vi først og fremmest for at sende ud til borgerne i København, hvad der faktisk sker, og naturligvis også præsentere vores holdning til det, der sker. Man kan jo sige, at der er så mange former for nyhedsmedier, men det, der er jo karakteristisk i dag for alle nyhedsmedier, det er, at det er mere historie, som man mere eller mindre indpakker med henblik på at servere den for læseren, og vel mindre, at det er sagligt indhold. Det kan man se, de fleste nyheder, det er noget med et minut, og det giver ikke nogen information til borgeren, og der vil vi gerne prøve på at uddybe de ting, som har betydning for byens borgere.
Bent Hansen, det er lidt af et spring fra at blive ansat som elektriker i DSB og til at oprette en radio, især en politisk radio. Hvad er det for en historie?
I 74 var der krise, og DSB skulle have lavet nogle S-tog. De gamle S-tog skulle laves lidt om, de gamle røde S-tog. Og jeg var så heldig, jeg kendte en, som gjorde, at jeg kom ind ved S-togsværkstedet i Tostrup, hvor at man allerede også dengang, det var faktisk lidt af et fremskridt, der var akkordløn inden for etaten der. Så der blev jeg så hyret til at være et par år, men jeg var så heldig at få en af de stillinger, som gjorde, at man blev reparatør på alt det, der skulle være derude. Der var cirka 120 mand i værkstedet, smede, elektriker og SID'er, som det hed dengang. Og der blev jeg sådan lidt bidt af netop det faglige, som gjorde, at jeg på et tidspunkt så tog et kursus i at være gæstelærer ude i folkeskole og gymnasier til at fortælle om det faglige. Og så, da jeg har været på LO-skolen og taget det kursus her, så er jeg ude i en skole sammen med en anden gæstelærerpige, som siger til ham, når du har sådan nogle holdninger der, hvorfor melder du dig ikke ind? Og der er vi så tæt på 78, der havde jeg så været der en 4 års tid. Så i efteråret 78, hvor man er ved at gøre klar til valgkamp, jeg troede egentlig, jeg var SF'er, men da jeg læste deres partiprogram, så tænkte jeg, at det kunne jeg ikke. Der stod stadigvæk på det tidspunkt, som jeg husker, det noget med væbnet oprør. Så det kunne jeg ikke gå ind for. Så derfor blev det Socialdemokratiet, og jeg boede på Østerbro, yder Østerbro, hvor Erling Olsen var folketingsmedlem, og Jens Krammer Mikkelsen og hans bror Lars Krammer sad i borgerorganisationen. En ret aktiv socialdemokratisk kreds med 1200 medlemmer. Og der gik jeg så ind og meldte mig ind og syntes, at nu ville jeg øve indflydelse. Og i løbet af et halvt år, så blev jeg så valgt til bestyrelsen og blev aktiv gruppeformand, som det hed på det tidspunkt, hvor jeg så skulle være med til at sætte aktiviteter i gang, hænge plakater op og andet. Og jeg synes, at jeg blev interesseret i det. Og så gik der et halvt års tid, så blev jeg næstformand. Og så gik der næsten et halvt års tid igen, så ham, der var formand, han Peter Thomas, han ville godt stå af. Og så ville skæbnen altså, at inden for 2 år, så var jeg faktisk blevet formand for en af de største kreds. Derfra var jeg så med på Rådhuset, hvor at kredsformænden, vi var 17 kredsformænd i København, hvor at vi så mødtes inde på Københavns Rådhus, hvor Weidekamp var formand for Socialdemokratiet i hovedstaden. Og så kan man sige, igen blev jeg ved at, jeg vil ikke sige markere, fordi jeg har ingen interesse i, at jeg skulle være politiker, men jeg stillede et spørgsmål, som gjorde, at jeg kom med i kredsen omkring Weidekamp, som hed A-udvalget, sammen med Jens Krammer Mikkelsen i øvrigt. Og så kan man så sige, at Erling Olsen var med til at skabe noget politisk interesse. Ikke?
Ja, det er så en ting, fordi derfra skal vi jo altså over til radiomediet. Jamen, og det politiske radiomedie.
Jamen så var det netop, at i forbindelse med, at jeg var ved DSB og havde mulighed for at øve nogle indflydelse der også, så blev jeg både politisk og faglig aktiv. Så begyndte jeg at tage nogle tillidsmandskurser på LO-skolen og var igennem en 4-5 ugekurser om året i en 3-4 år. Og det, der gjorde det interessant, var, at det var Weidekamp, som i 83 havde sagt til Herluf, som han hed, partisekretæren i Socialdemokratiet i hovedstaden, søg en sendetilladelse. Gerdalo Larsen, som var formand for borgerorganisationen på det tidspunkt. Det var i kommunerne, at sendetilladelsen blev uddelt. Hun sad som formand for lokalradionævnet, udvalget tror jeg det hed. Og så siger Vejdekamp, søg en sendetilladelse. Og så fik Socialdemokratiet som det eneste politisk parti en sendetilladelse. Det var lidt usædvanligt, ikke? Fordi så var der selvfølgelig flere, der sagde til Vejdekamp, han siger, hvad kan vi gøre? Og så begyndte det netop det der med, at der var mange velmenende inden for arbejdebevægelsen dengang, så jamen, de skal bare finde 2 millioner, siger jeg så nu, jeg kan ikke huske, men altså, der var nogen, der sagde, vi skal bare bruge nogle penge, og så laver vi det. Men i og med, at jeg var kommet ind i det her A-udvalg, sammen med Jørgen med Lars Engberg, tidligere borgmester også, og formand for Hovedstadens Sygehusfællesskab der, ikke? Mig og Lars Engberg, vi blev sendt til Oslo, fordi vi partierne, hovedstadspartierne i Socialdemokratiet udvekslede, når der var valg. Så jeg var til valg i Oslo sammen med Lars Engberg, og der mødte jeg så nogle svenskere, som allerede på det tidspunkt var i gang med at lave, de kaldte det så foreningsradioer. Egentlig en lidt forløber, fordi man i Sverige havde lavet sådan nogle sendtilladelser, hvor at man faktisk kunne komme ind fra gaden og sige, jeg vil godt lave en teamsradio. Og så stod der i studiet, og så kunne du gå ind, og så du skulle så betale lidt for at gøre det, ikke? Men det var sådan foreningsideen i Sverige.
Og det kunne man i Sverige?
Det kunne man i Sverige allerede dengang. Og i Norge mødte jeg så de her svensker, som kendte til dem, der lavede radio i Norge. Det var så Arbejderbladet, altså LO. Der var 5-6 unge journalister, der sagde, vi laver radio. Nå, men så lavede de radio. Og så var vi ude og besøge dem og deres lille studie og sådan. Jeg sagde det. Så gik jeg tilbage til Vejde og sagde, det kan vi da også. Det behøver da ikke at være så problematisk. Jamen, okay, så fik vi lov at arbejde videre. Imellem kredsformændene var der så også en Jørgen Halvorsen og en Charlie Kay, henholdsvis fra Amager-kredsene, som også blev interesseret i det her. Så vi var 3, der sådan, begyndte at arbejde lidt sammen om det her. Så var jeg så heldig en gang til at komme til Stockholm, næsten samtidig eller samme år, hvor jeg så mødte de her svensker igen, hvor at den ene sad i rigsdagen, men var udpeget som formand for lokalradioerne i Sverige, og så Britt Marie, som var partisekretæren, hvor vi så var ude og set på radioer. Blandt andet et nostalgi stadigvæk selvfølgelig, men Olof Palmes sekretær sad og lavede radio, da vi kom og kiggede på en af radioerne der. Og så kom vi hjem igen og sagde, at de kan lave det sådan derovre.
Altså en ting er det journalistiske. Ja. Noget andet er det tekniske. Altså, I var jo ikke gearet til at lave radio på den måde.
Man kan så sige, at lige nøjagtigt der var jeg så, og en af dem, der var med også, han var også elektriker. Så vi havde sådan lidt teknisk snille til at sige, at det her skal sgu ikke være så svært. Og så var Anker Jørgensen, han var statsminister, og Ejner Hovgaard Christiansen, han var partisekretær for Socialdemokratiet dengang. Og da der ikke rigtig var andre, så lykkedes det også formentlig Vejde at sige til Anker, kan du ikke lige sørge for? Og så fik vi via Ejner Hovgaard Christiansen 125.000 dengang der i 84 til at indrette i studie. Og der var fagbevægelsen også interesseret. Der var i hvert fald Snikker Tømmerne i Valby. Der var en især også, han sagde, jamen vi har nogle tømmer, Snikker Tømmer. Senior, de har et lille lokale inde i Rømersgade, som de er ved at rydde. Der kan I da godt være. Og så lykkedes det altså at få sådan et lokale stillet til rådighed på, var det 4. eller 5. sal, op under taget.
På Arbejdermuseet,
som lå, var næsten også lige begyndt, men som lå i baghuset stadigvæk, altså det gamle forsamlingshus der, ikke? De har så udvidet senere, fordi da vi flyttede, så var det fordi, de skulle bruge de lokaler også, men i øvrigt nåede Demokraten og Uvej så også lige at flytte ind i samme lokaler, sammen med os. Så det var et sted, hvor der skete nogle nye ting på det tidspunkt der, ikke?
Men så fik I altså det studie op at stå, og på et tidspunkt skulle
vi lige med ikke bare gå på væggene. Det var det bedste. Det var det bedste, vi kunne finde dengang.
Så sker der det, I skal have en premiere eller en start.
Ja, man kan sige på det tidspunkt.
Hvor lang tid tog det at komme derhen til?
Det tog lige også tid fra vi egentlig startede til, at vi så fik de her lokaler. Altså, jeg tror, vi gik en 3-4 måneder og netop prøvede at få sat vægge op og glas imellem og studie og teknik og... Og netop altså det største udfordring, det var sådan set at komme fra studiet og så til senderen, som allerede dengang blev placeret op på Bellahøj. Fordi man skulle bruge TDC, altså en telefonlinje, men det var ikke sådan lige, fordi telefonlinjer var teknisk lidt andet end det, som vi skulle sende.
Så, men det skulle jo være en professionel radio, så ikke? Altså, det skulle jo være sådan åbningen der. Der skulle det sådan til at køre hver dag, ikke?
Altså, da vi er inviteret og sagde, nu er vi klar, vi har sendetilladelsen, vi har antennen, og vi mente, vi havde prøvet det af, så inviterede vi Gud og hver mand, blandt andet selvfølgelig Anker Jørgensen, Egon Weidekamp.
Og de kom?
Ja, ja. Og Knud Heinesen var finansminister var på det tidspunkt, hvor vi var ved at køre i afgrunden der, ikke? Hvor at vi så netop havde regnet med, at vi skulle ind og lave et program og sende direkte, hvor netop både Anker Jørgensen og andre var. Og det viste sig, at vi kom ikke i etteren. Det var, jeg kan ikke huske, hvor pinligt det var, men jeg tror nok, vi svedte lidt. Men i hvert fald efter flere timer, så måtte vi simpelthen opgive, at vi måtte udskyde det cirka 14 dage. Ikke?
Hvad sagde de herrer til det?
Altså, jeg husker det som om, at de tog det pænt. Altså, det var trods alt en nyskabelse og noget, som ingen havde prøvet før. Vel? Og man må selvfølgelig sige også, at vi var nogle stykker, som selvfølgelig havde lagt et stort stykke arbejde i det, men ikke helt havde styr på teknikken.
Men det vil sige, at efter 14 dage, så havde I styr på teknikken. Kom Anker Jørgensen så igen?
Nej, det gjorde han desværre ikke. Der kom mange andre, men nej, vi havde ligesom grand opening der. Altså, den var ligesom røget, ikke?
Jo.
Så, men vi kom i gang den 17. april 1984.
Og hvordan foregik det så? Var der radiosendinger hver dag så?
Vi havde sendtilladet for kl. 18. Vi var det eneste, der sendte lige nok det på det tidspunkt. Men det pudsige var sådan set, at Otto Rex Tots, han havde også fået sendtilladelse, men var ikke så hurtig til at komme i gang. Så der gik lige halvt års tid, men da han så kom i gang, så sendte han. Fordi han ville jo så kommercialisere det, hvad han jo vitterligt fik vist at med Voice, at han kunne. Så det var en forunderlig frekvens, fordi vi havde et fagligt magasin, der kørte en gang om ugen. Især hvor der var en, Jan Hylleborg, jeg tror ikke, om det er ked af, jeg siger det, hans nævner hans navn, men han var rigtig rød, og da Voice også var kommet i gang, jeg mener, det var om onsdagen, Jan så havde en udsendelse, hvor han lavede en halv times fagligt. Lige efter Voice, hvis man sådan kan genkende musikken, ungdomsmusik, som han har sendt altid Voice der, ikke? Så starter Jan med at spille, når jeg ser et rødt flag smælde. Så da klokken blev 18, så gik vi formentlig fra omkring 20.000 lytter til 3, indtil vi så kom ikke på igen. Ikke? Og det var de udfordringer, vi havde dengang.
Hvor længe kunne man have en socialdemokratisk radio på den måde? Ja?
Fagbevægelsen begyndte at komme mere ind i det. SID var der, og så var LO med Knud Christensen, han var formand for LO på det tidspunkt. Og de var blevet lidt interesseret i, at der var mulighed for at lave nogle radioer. Og en, der hed Niels Peter Arskov, som var ansat i LO som journalist, han begyndte at rejse rundt i landet. Så SID især på det tidspunkt der i sidste 80'erne og 90'erne, der var de ude at oprette, jeg ved ikke hvor mange radioer, men jeg tror det var en 15-20 stykker alene SID-afdelingerne rundt omkring lavet. Ikke? Og så gjorde vi selv det, altså her i Station København, Hovedstaden Socialdemokratisk Radio. Der kom Jan Vargen til og sagde, nu må vi gemme det der Socialdemokratiet lidt. Så kaldte vi det HSR, og så stod det for hele Storkøbenhavns Radio. Og derfor så, kan man sige, kom Station København på lidt senere. Men det, der skete, var, at fra Rømersgade og netop LO-penge gjorde, at vi kunne flytte over i Sigurdsgade, hvor Frisørforbundet havde har en bygning, fik over bygningen, og i baghuset der var blevet ledig, og så indrettede vi studier og andet, og der blev så også skabt økonomi til at ansætte folk. Blandt andet blev jeg ansat sammen med et par stykker til. Og som sagt, Jan Vagensin, han blev leder i radioen, som så var med til, at især fagbevægelsen blev hævet ind. NNF, Nærings- og Nydelsesarbejderforbundet, var en af de store bidragydere, som blev interesseret. Og på det tidspunkt, sådan, lige der omkring 89, der kom FTF i hovedstaden med en sygeplejerske, der hedder Anna Guttesen, som også havde fået sendetilladelse og spurgte, om ikke vi kunne lave det. Og på det tidspunkt var jeg så godt i gang. Altså, jeg var holdt op i DSB, og havde min faglige og politiske baggrund til at lave det, jeg synes var interessant, og jeg stadigvæk synes er interessant, noget fagligt politisk. Og der blev jeg så hyret til at lave radio for FTF, blandt andet sygeplejersker, skolelærer, politiet var især de tre organisationer, som var interesseret i at få lavet radio.
Det er jo alt sammen ved at være en sikker blot, ikke? Altså både FM-radio og så alt det der faglige radio der, det har man jo ikke mere på den måde. Hvordan tror du, det ser ud? Altså, der er jo ikke brug for en særlig politisk radio på FM, når alt på det nærmeste efterhånden er digitalt.
Altså, jeg lige vil sige, at nu fandt jeg jo så selv lige den der CD med Weidekamp frem, ikke? Hvor han netop i 84 siger, at alt nyhedsformidling er på et minut. I dag er det jo bare gået den anden vej. Der er alt nyhedsformidling på 30 sekunder. Ikke? Og man skal holde en avis eller sætte sig ned for at læse artikler eller høre til en af de radioer, der er i huset, den anden radio, for at få nogle længerevarende historier, som giver indblik i, hvad det er, der sker rundt omkring. Så derfor synes jeg stadigvæk, at radiosformen stadigvæk er interessant. Man kan så sige, at den er svær selvfølgelig for nogle unge, men igen, det kan vi jo så se her i huset, at der er unge mennesker, der godt vil lære at lave radio. FM, PT kan ikke bruges til andet end at lave radio. Altså teknikken på tv-siden, der lukker man det analoge signal og laver en digital tv-signal. Det kan man ikke gøre på FM. Der kan du lave DAB-radio, eller du kan gå på internettet. Og det er der jo flere og flere, der gør. Så internettet er selvfølgelig fremtiden for nicheradioer. Jeg tror selv på, at netop hvis man havde ressourcerne, både menneskelige, men også økonomiske ressourcer, så tror jeg faktisk godt, at man kunne lave en faglig politisk radio på nettet, som netop kunne være en niche til at formidle mere af, hvad der sker bag dønningerne. Altså, jeg må sige, at jeg er stadigvæk medlem af Socialdemokratiet.
Hvad med økonomien? Er det så Socialdemokratiet stadigvæk, der betaler noget af det her?
Nej, det er mange år siden. Altså, man kan sige, at vi startede der tilbage i 84 uden tilskud. Så kom der mulighed for at søge tipsmidler. På en eller anden led, så fandt politikerne ud af, at vi kan jo tage lidt af tipsmidlerne, som jo ellers går til ungdom og andet, men det gik også til lokalradio på et tidspunkt. Så kom vi ind under finansloven, og hvor at man så tog lidt af licensmidlerne. Altså, det har aldrig været skattepenge, det er licensmidler, som så man kunne søge om. Og vi havde så også mulighed for, det var der, hvor LO var inde over, hvor de var bidragyder, der kunne fagbevægelsens radioer, FAME, som er foreninger af arbejderbevægelsens elektroniske medievirksomheder, vi kunne lave et fagligt magasin om ugen, og så betalte LO for, at vi producerede det.
Og hvordan ser det ud i dag? Hvem betaler i dag?
Jamen, det gør licensmidlerne. Altså, det er ind over licensmidlerne, at der bliver sat ca. 50-45 millioner af til lokalmedier, og her snakker vi radio og tv. Radioerne får ca. 15 millioner. Man skal så lave nyproducere 15 timer om ugen, og det får man, kan man få op til 120.000 for, hvis man...
Og det dækker så lige huslejen?
Husleje, og nogle spiller lidt musik, så der er også lige lidt til Koda Gramex, der er der så ikke i København, fordi det er simpelthen for dyrt i København. Og Frederiksberg jo. Altså det tilskud, det er et tilskud, og det er også fint nok. Det er fint nok.
Men har du så planer om i fremtiden, at den politiske radio skal være på nettet, fordi det bliver jo ved med at blive talt om, at FM-båndet lukker?
Det kommer lidt an på, hvordan at de skruer, kan man sige, mulighederne sammen. Nu er der jo kommet nogle puljer, som på det skrevne medie, man kan søge, som så er skattekroner i øvrigt. Men der mangler mulighed for tilskud til elektroniske medier, altså til radio på nettet, eller tv på nettet, som på samme vis som det skrevne medie, måske kan søge lidt innovations, som de kalder det, innovationspuljen til det skrevne. Ikke?
Hvordan er din fremtid? Altså, ser du positivt på det her?
Jeg tror på, at radio har en fremtid. Ikke? Altså, vi kan se, at unge mennesker kommer her i huset for at lære at lave radio. Radiomediet er stadigvæk et godt medie. Man kan så sige, der er måske nogen, der mangler at sætte sig ned og lukke alt andet ude og så lytte. Jeg håber da, at det her selvfølgelig er noget, der er nogen, der vil lytte til. Men igen netop, at en gang imellem, så skal man give sig selv mulighed for P1, den anden radio, Station København, ja, 24-7. Altså, man ramler ind i noget, som man ikke vidste, man godt ville høre.
Bent Hansen drømmer om at skrive en bog om arbejderbevægelsens medier, for han har masser af erfaring og masser af materiale. Her fortalte han om en tid med faglig politisk radio på FM, som er ved at være forbi. Det var Kirsten Røn, der havde tilrettelagt.